თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით. ჩვენ ვართ საზოგადოებრივ რადიოში FM 102.4, გადაცემაში თავისუფალი ლიტერატურა. დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ქართული ამბანი, ხოლო გადაცემის სტუმრები არიან ჩვენი არაჩვეულებრივი ქალბატონები, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი მაია ნინიძე და ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი პროფესორი ქალბატონი ელენე მაჭავარიანი. სანამ უშუალოდ საკითხზე გადავიდოდეთ, მინდა მოგახსენოთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები გახლავთ 2-40-91-92 და 2-40-92-92. გადაცემა მეორდება კვირას 17 საათსა და 10 წუთზე, ხოლო გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებ გვერდზე radio1.g, ასევე YouTube-ზე. გადაცემის პროდიუსერი გახლავთ ქალბატონი ქეთი ჯოჯიშვილი. დავიწყოთ ქალბატონ ელენე, ქალბატონ მაია. მე გახლავართ ასევე ეროვნული არქივიდან ქეთი ასათიანი, საკუთარ თავსაც წარმოგიდგენთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ქართული ამბანი და ვამაყობ, რომ ამ ქალბატონთან ერთად ვარ პირდაპირ ეთერში. ქალბატონი ელენე, პირველ რიგში გასაკვირველია მოგმართავთ თქვენ და იმისათვის, რომ ვიყო თანმიმდევრულები და რაღაცა მთლიანობა შევკრათ, ალბათ ჯობია დავიწყოთ ქართული ამბანის წარმოშობის თეორიებზე, თუ შეიძლება.
უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგახსენოთ, რომ იმ საოცრებათა შორის, რომელიც ადამიანის ხელმა და გონებამ შექმნა, ეს ქართული ამბანია. ქართული ანბანის გრაფიკა, მოხაზულობები, ასოთა მომხიბლელობით ხასიათდება. მაგათ თავიანთი ხიბლი აქვს. ქართული ანბანი სრულიად განსხვავებულია სხვა ანბანთაგან გრაფიკულად, გულისხმობ და აი ამას, ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ. მაგრამ გაინტერესებთ ალბათ მისი წარმოშობის შესახებ. სამეცნიერო ლიტერატურაში, წერილობით წყაროებში რა ცნობები გვაქვს? ქართლის ცხოვრება, ანუ ისტორიული თხზულება მოგვითხრობს ლეონტი მროველი, მე-11 საუკუნის ისტორიკოსი, რომ ქართული ანბანი შექმნა ფარდავაზმა ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნეში. მწიგნობრობა, ეს აუცილებელი გახლდათ ქართული სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იყო პირველი მეფე ფარნავაზი, რომელმაც ქართული სახელმწიფოებრიობა ჩამოაყალიბა და წერილთ ოსტატობა ნიშნავს სწორედ აი ამ წიგნობრობას. ისე რომ სამეცნიერო ლიტერატურაში ასევეა მითითებული, რომ ეს არის წიგნობრობა, ანუ დამწერლობის შექმნა. მეორე ცნობა არის მესროპ მაშტოცისა, რომელიც მიგვითითებს, ეს კორიუნის ნაშრომშია მითითებული, რომ მესროპ მაშტოცმა შექმნა ქართული, ალბანური და სომხური დამწერლობანი. საინტერესოა, რომ ჯერ კიდე ივანე ჯავახიშვილმა და შემდეგ ზაზა ალექსიძემ ჩათვალეს, რომ ეს ცნობა არის გვიანდელი ინტერპოლაცია, რომ ეს ცნობა გვიან მეათე საუკუნეში იყო ჩართული ეპისტოლეთა წიგნში. ასეთი ცნობები გვაქვს ჯერჯერობით ქართული ანბანის შექმნის შესახებ, დროის შესახებ.
ანდერ კალტენელი, კიდევ ერთი კითხვა ასევე კალტენელისთან. ჩვენ გვაქვს ქართული ამბანის სამი სახეობა, სამი გრაფიკული ნაირ სახეობად. შეიძლება ამის შესახებაც გვესაუბროთ, როგორ მსგავსება განსხვავებებია, როგორ მოხდა განვითარება ერთისგან მეორეს, ხოლო შემდეგ მესამის.
აი ეს საკითხი ქართული ანმანის წარმომავლობას უკავშირდება, იმიტომ რომ ქართული ანმანის სამი სახეობა, ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული, ეს არის საუკუნების განმავლობაში ერთმანეთის მომდევნო გრაფიკული განვითარების შედეგები. აი საინტერესოა, რომ ასომთავრული, როგორც ქართული ანბანის ამოსავალი ფორმები, არის უპირველეს ყოვლისა შესასწავლი მისი გრაფიკა, ანბანური სისტემის ჩამოყალიბება, რამაც შემდგომ დასაბამი მისცა ნუსხური დამწერლობის და შემდეგ უფრო გვიან მხედრული დამწერლობის განვითარებას. და ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო, ასეთი ცვალებადობა გამოწვეული გახლდათ წიგნებზე მზარდი მოთხოვნილებით. საჭირო იყო მასალის ეკონომია, საჭირო იყო დროის ეკონომია და ამდენად გადამწერნი უკვე ქმნიდნენ თანდათანობით ერთი სახეობიდან მეორეზე გადასვლას, რაც იწვევდა სწორედ აი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. სამივე სახეობა ერთმანეთისაგან გრაფიკულად განსხვავებულია, მაგრამ სამივეს თავისი დამახასიათებელი მხატვრული თავისებურებანი ახლავთ.
დიახ, იქნებ აი ამ ხატრულ თავისებურებებზეც გვესაუბროთ, რომ ისიც კონტექსტში.
აი ქართული ანბანი, როგორც მოგახსენეთ, ქართული დამწერლობა, ამას თავისი ესთეტური ხიბლი აქვს და ეს აშკარად ჩანს აი თვით სამივე სახეობის ტექსტებში. ტექსტებში ასევე ქვებზე, წარწერებზე და ასევე ფრესკულ წარწერებს, ხატებზე წარწერებია. ეს ყველაფერი არის ასომთავრული, იმიტომ რომ ასომთავრული მონუმენტური სახის დამწერლობა, ყოველი ასომღაზლობა ნათელი და გამოკვეთილია და შორიდან ახსაქმელი, ამიტომ წარწერები ეკლესიებზე სრულდება ასომთავრული დამწერლობით. თვითონ ასომთავრული დამწერლობა, იცით, საწერი მასალის ფართე საწერ მასალას მოითხოვდა, იმიტომ რომ ასოები ერთმანეთთან დაშორებულია. თითოეული ასოს მოხაზულობა კვადრატშია ჩაწერილი და ურთიერთ გადამკვეთი ხაზებით არის განპირობებული. ასომთავრულს აი ეს ასომთავრული ეწოდა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ასომთავრულმა ასოებმა, ეს იგი ასომთავრული დიდი ზომის ასოებმა, ნუსხურსა და შემდეგ მხედრულ დამწერლობაში აბზაცების დასაწყისში, როგორც მხატვრული შემკულობა, ისე იყო გამოყენებული. ასომთავრული ხელის რამდენჯერმე აღები ცრულდება, მარტივდება ასოთა მოხაზულობები და ჩვენ გვაქვს ნუსხური დამწერლობა, რომელიც უკვე დეკორატიული ხასიათისაა. თუ ასომთავრული იწერებოდა ორ ხაზში, ნუსხური დამწერლობა და შემდეგ მხედრულიც უკვე ოთხ ხაზშია განაწილებული. ნუსხური დამწერლობის ასოები მარჯვნივ გადახრილია და ერთმანეთის მიჯრით სიტყვაში არის დაწერილი. თვით ასოებთან დართვა დეკორატიული დეტალების, ეს ასოების გასამიჯნავად არის და გადამისათვის ასოების ქმნის უფრო დეკორატიულ შთაბეჭდილებას. რაც შეეხება მხედრულ დამწერლობას, მხედრული დამწერლობა ისე ვერტიკალზეა აგებული, მრგვლოვანი ელემენტებით ისე როგორც ასომთავრული გამდიდრებული, აი ასომთავრულს ამიტომაც მრგვლოვან დამწერლობას უწოდებენ. და რა ხდება? თითოეული მოხაზულობა მხედრულ დამწერლობაში ხელის აუღებლად სრულდება. ასეთი განვითარება აქვს გრაფიკული ამ ასოთა მოხაზულობას. ესე იგი, მხედრული შეიქმნა ნუსხურის განვითარების შედეგად, ნუსხური ასომთავრულის შედეგია.
Тех, იქნებ ის ქრონოლოგიური მონაკვეთებიც გადმოგცეთ, რომელშიაც გამოიყენებოდა ასომთავრული, შემდეგ ნუსხური და შემდეგ მხედრული.
იცით, ასომთავრული და ნუსხური ასომთავრულ და ნუსხურს ხუთურსაც უწოდებენ, იმიტომ რომ მათ ბერები იყენებდნენ დამწერლობისათვის. და რა შეეხება მხედრული, ეს ტერმინი მხედარი სამოქალაქო, იმიტომ რომ საბუთებს ქმნიდნენ მდივანი მწიგნობრები, რომლებიც ასრულებდნენ, მეფის კარზე იყვნენ ეს მდივანი მწიგნობრები და ასრულებდნენ ხედრული დამწერლობით ამ საბუთებს.
და როდიდან შემოდეს ეს ტერმინები გამოყენებაში?
თვითონ ნუ ადრეული ძეგლები ჩვენ ასომთავრულის, აი საქართველოში ეკლესიებზე, კერძოდ ბოლნისიონზე გვაქვს აი ქვაზე კვეთილი ჩამონაკვთული უკვე მთავრული ასოები. ნუსხური მეცხრე საუკუნეში 862 წლის სინას მრავალთავში უკვე ნუსხურით არის ანდერძი დაწერილი. და მხედრული უკვე მეათე საუკუნეზე ადრინდელად ბატონი აკაკიშანიძე ჯავახიშვილი თვლიან, რომ მეათე საუკუნეზე ადრინდელი არ უნდა იყოს. მხედრული დამწერლობით შესრულებული ძეგლები, კერძოდ მე-11 საუკუნის ბაგრატის, ჯერ კიდევ არის ნუსხურსა და მხედრულ შორის აღრეული ასოებია და უკვე მე-12 საუკუნიდან სავსებით გამოკვეთილი საბუთები და ხელნაწერები გვაქვს. ასტრონომიული ტრაქტატი მე-12 საუკუნის, გრიგოლ ღვთისმეტყველის ცხოვრება, ეს მოხატული ხელნაწერები უკვე მე-12 საუკუნეს მიეკუთვნება.
დიახ, ბოლო შეკითხვა კაპიტნელინესთან. კაპიტნელინე, თქვენ ბრძანეთ, რომ ერთი დამწერლობა განვითარდა მეორისგან და ასე შემდეგ, უკვე გარკვეული პერიოდი ჩნდება ნუსხური, მერე ჩნდება მხედრული, ეს კარგად ვიცით, მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ სამივე დღემდე მოაღწია, სამივე ცოცხალია, დღესაც გამოიყენება, ნუ გარკვეულ წლებს შესაძლებელია, ხომ? ანუ სამივეს აქედან გამომდინარე, რადგანაც არ დაიკარგა და გააგრძელა ცხოვრება, აქვს თავის ჰქონდა თავის ფუნქციური დატვირთვა.
იცით, არსებობს.
მე ბოდიშს ვიხდი კიდევ ერთხელ და კიდევ უფრო დავაკონკრეტებ ჩემს შეკითხვას. ჩვენ ყოველას გვიმუშავია საცავებში და ძალიან ახლო კონტაქტი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ისტორიულ საბუთებთან და ხელნაწერებთან და ფაქტია, რომ სასულიერო ხასიათის ხელნაწერები უფრო იწერება ასომთავრულად ან ნუსხურად ძირითადად, ხოლო ისტორიული საბუთების ძალიან დიდი ნაწილი არის ნაწერი მხოლოდ მხედრულად. ნაწილი, მცირე ნაწილი, მხოლოდ მცირე ნაწილი და ისიც ასულიერო ხასიათის არის ნუსხური. ანუ ეს იმაზე მიუთითებს, რომ გარკვეული ფუნქციური დატვირთვა თითოეულ ამ თითოეულ, ასე ვთქვათ, ეტაპს აქვს.
დიახ.
რამაც ალბათ გამოიწვია ის, რომ არც ერთი მათგანი აღარ დაიკარგა, ხო?
დადეთ.
მიზეზი ეს არის. ეს ფუნქციური გადანაწილება რომ არ ყოფილიყო, ალბათ უფრო დაკარგვა
მოხდებოდა. დიახ, აქედან გამომდინარე, სამივე მოაღწია დღემდე და დღესაც გამოყენებაშია, ну, ვქოთ ეკლესიაში ან რაღაც სხვა სხვა წრეებში, სამეცნიერო წრეებშიც სამივე ამბანი გასაგვირად არის დღემდე მოღწეული. ასე რომ, კავტონ მაე, ახლა უკვე გადმოვალთ თქვენთან უძველესი წერილობითი ძეგლები, რაც ჩვენ ვიცით, ჯერჯერობით რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, არის ეპიგრაფიკული, ხო? ცოტა მოგვიანებით შემოდის უკვე ეტრატზე და ქაღალდზე ნაწილი ხელმოწერებიც. თუ შეიძლება ამის შესახებაც ყველაზე ძველი წერილობითი ძეგლები, ჯერჯერობით ზოგადად, შემდეგ უკვე დაკონკრეტებით ალბათ.
შეიძლება ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით თავიდანვე არ თქვა ის, რომ ამასთან დაკავშირებით ასეთა ძალიან დიდი სხვადასხვაობა, უფრო სწორად.
ამიტომ საგანგებოდა ისე შეკითხვა.
ორი რადიკალურად განსხვავებული აზრი არის ხოლმე გამომდინარე იქედან, მეცნიერთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქართული დამწერლობა ფარნაოზის დროს შეიქმნა, ოშტოში ქრისტიანობამდე. და მეცნიერთა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ის შეიქმნა ქრისტიანობის შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ანბანის განვითარებასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალ აღმოჩენილ მე-20 საუკუნეში ნეკრესის და რუსთავის წარწერებს, დიახ. მე ამასთან დაკავშირებით ახლა ერთი კიდევ სულ ახალი დაკვირვება გვაქვს. ადრეც მიიქცია ჩემი ყურადღება ერთმა რამემ, რომ მოხაზულობით, ხო, კვლევა თვითონ ქართული დამწერლობის წარმოშობასთან დაკავშირებით, ამაზე მუშაობისას გამოვიყენე ივანე ჯავახიშვილის ერთი მოსაზრება, რომ თუ გვინდა მივაგნოთ პირველ სახეს და თუ გვინდა ვიცოდეთ როგორი იყო თავდაპირველად ქართული დამწერლობა, აუცილებლად უნდა დავაკვირდეთ მის შემდგომ განვითარებას. და აი ესეთი რაღაც პრინციპით, უკუსლით მივყევი ქართული ანბანის განვითარებას. რატომ ახლა? ვინც მიიჩნევს, რომ ქართული დამწერლობა მე-5 საუკუნეში შეიქმნა ბერძნულისაგან, და აი ეს რომ დავიდოთ ახლა წინ ბერძნული დამწერლობა და ქართული დამწერლობა, გრაფიკული ნიშნები თავი, აი ერთი და იმავე ბგერის გამომხატველი გრაფიკული ნიშნები ნამდვილად არ გავს ერთმანეთს. აი ამის მიხედვით ჩვენ ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ქართული არის ბერძნულისგან წარმომავალი. მაგრამ რითი გავს? ეს არის 100-ა სიმაღლეში თანაბრობა, ეს არის ანბანთრიგი და ზოგადად გეომეტრიული მოხაზულობები,
სახელდება.
დიახ,
და
სახელდებაც, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება და დამწერლობა შეეძინა შემდგომ. და აი მე მივყევი ამ პრინციპით.
რიცხვითი
მნიშვნელობები, დიახ, რა თქმა უნდა. და აი ამ პრინციპით მივყევი. ხო, მე მომეჩვენა, რომ გენეტიკური მსგავსება სწორედ ასოს, ან ერთი და იმავე ბგერის აღნიშნულ ასოებს შორის უნდა იყოს, თუ ეს ანბანი იმისგან არის წარმოქმნილი. მაგრამ როდესაც ესეთი გარეგანი მსგავსებაა და არა შინაგანი გენეტიკური, მაშინ უფრო მე ვფიქრობ და აი ეს არის ჩემი ძირითადი ვერსია, რომ ქართულმა დამწერლობამ უკვე არსებულმა განიცადა შემდგომში რეფორმა ბერძნულის მიხედვით. აი მაშინ მოხდა სიმაღლეში გათანაბრება თავშეკრა ასოების და ასონიშნებისთვის რიცხვითი მნიშვნელობის მინიჭება და ასე შემდეგ, მათი ანბანური რიგი და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ნეკრესის და რუსთავის წარწერებს, რომელშიც რადიკალურად განსხვავებული არც სიმაღლეში თანაბრობა ყველგან, არც თავშეკრული ასოები. აი ხა დმანისის წარწერა რომ ვნახოთ, აქ თავშეკრულია არა მარტო ო და ვთქვათ ვიე, არამედ თავშეკრულია სწკი. ანუ რაღაცა ტენდენცია იყო ესეთი უკვე არსებული დამწერლობის, უკვე არსებული გრაფემებისთვის თავშეკრისა. აი ეს დმანისის წარწერაში ეს ყველაზე მკაფიოდ გამოიკვეთა და აი ნეკრესის და რუსთავის წარწერები არ ოღვევს ამ პრინციპს. ანუ თითქოს მიგვანიშნებს, რომ მანამდე ქართული დამწერლობა იყო, ანუ ქართული გრაფემები იყო თავღია, არ იყო სიმაღლეში თანაბარი და აი ეს ამ ვერსიას უჭერს მხარს და ამ თვალსაზრისით ნეკრესის და რუსთავის წარწერებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასევე აი ამავე წარწერებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტი, უფრო სწორად ორი ფაქტია. ერთი არის ის, რომ ასო ჯილს არ აქვს ჯვრის მოყვანილობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ეს არა მარტო ნეკრესის და რუსთავის წარწერებში ხდება, მე-5, მე-6 საუკუნის ჯვრის კვარცხლბეკზე
არაერთი წარწერის ჯი არის არ არის ჯურის ფორმა.
ანუ ამ ჯის ტრანსფორმაციას უკავშირებთ ქრისტიანულ პერიოდს, ხო?
იცით, რა თქმა უნდა და საერთოდ მე გრაფიკულ განვითარებაზე როდესაც მუშაობდი, ასოქ საერთოდ ამოვიღე დაკვირვების არეალიდან, იმიტომ რომ ეს აშკარად ქრისტიანული ეპოქის ქმნილება. მაგრამ რა შეეხება ჯილს, აი ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა, რომ არა მარტო ნეკრესის და რუსთავის, მაგრამ იქაც უკვე ეს დადასტურდა, რომ ჯილს არ ჰქონდა ჯურის ფორმა. ანუ თეორიები, რომლებიც აი ამ ფაქტს თითქოს ჯილს ჰქონდა ჯურის მოყვანილობა იყენებენ იმისთვის, რომ ქართული დამწერლობა არის ქრისტიანობის დროს შექმნილი, აი ეს ვერსია გამოირიცხა. და თან წარმოიდგინეთ ახლა, რამდენად ლოგიკურია ის, რომ გრაფემა ჯილს ჰქონოდა ჯურის ფორმა და შემდეგ ქრისტიანობის პერიოდში შეცვლოდა. თან სიტყვა ჯვრის აღმნიშვნელი სიტყვის პირველი ინიციალი ასოა. და აი ნეკრესის და რუსთავის წარწერებში ეს დადასტურდა კიდევ, რომ და აი სხვათა შორის ის, რომ აი მეცნიერები ნაკლებად აქცევდნენ ამას ყურადღებას, აი ამ მოყვანილობის ჯილს, მიუხედავად იმისა, რომ ის ჯვრის კვარცხლბეკზე იყო არაერთგან აღნიშნული, გამოიწვია ის, რომ მაგალითად ერთი წარწერა ნეკრესისა, უკაც რაღაცის რუსთავის წარწერა, რომელიც მთავრდებოდა ასე ასოებით ჯი, აი ესეთი უცნაური დაბოლოება აქვს, ეს ამოკითხული იქნა როგორც ვივი. აი ეს ჯ სამი ხაზისგან შემდგარი ჯ, რომელიც მე-6 საუკუნის წარწერებში გვხვდებოდა, რუსთავში, რუსთავის ნეკრესის და რუსთავის წარწერებშიც გვხვდება. და აი ამ წარწერაში ვერ იქნა ამოცნობილი და იქნა მიჩნეული, რომ ეს არის არა და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ დაბოლოება ჯვარი იყავნ, ჯვარი იყავნ უკვე ნამდვილად რაღაც აზრის შემცველია და არა ну, так вот, ВИВИ, რომელიც არაფერს არ დაძლევს.
А, სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავიდოთ, მე მინდა მსმენელ შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები, ეს გახლავთ 2 40 91 92 2 40 92 92. კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმასაც, რომ გადაცემა მეორდება კვირას 17 საათსა და 10 წუთზე და ამ გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელი იქნება რადიო 1.gz-ზე, ასევე YouTube-ზე. გადაცემის პროდიუსერი გახლავთ ქალბატონი ქეთი ჯოჯიშვილი. ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო თემაზე საუბარს და ფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო საინტერესო ფაზაში შევიდა ეს საუბარი, ნეკრესის წარწერები, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მე პირველად და ყველაზე ეს დიდი გამოკლება ამასთან დაკავშირებით ეკუთვნის ლევან ჭილაშვილს, ხო?
დიახ.
თუ აღწევი 90-იან წლებში.
დიახ.
და იქნებ იმასაც გვესაუბროთ, რა პერიოდს განაკუთვნებენ აი ამ ნეკრესის წარწერას, თუნდაც აი ამ ტიპის კვლევების საფუძველზე.
დიახ, ბატონი ლევანი მიიჩნევდა ის სხვადასხვა წარწერებზე სხვადასხვა შეხედულება ჰქონდა, რომ მათი ნაწილი არის ქრისტიანობამდელი და ძველი წელთაღრიცხვით პირველი მეორე საუკუნეებისაც, მაგრამ ნაწილზე ისიც ამბობდა, რომ ეს არის ქრისტიანული პერიოდის
საფუძველზე გამოწვეული
შრეები, რომელიც შრეებშიც იქნა აღმოჩენილი ის წარწერები, ძირითადად ეს არქეოლოგიური დასკვნები იყო ამ წარწერებთან დაკავშირებით. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს წარწერები ზუსტად გრაფიკული მოხაზულობის თვალსაზრისით არის ძალიან დიდი მონაპოვარი და მათზე გრაფიკული დაკვირვება ალბათ კიდევ რაღაც დასკვნების გაკეთების საშუალებას მოგვცემს. აი ერთ-ერთი დასკვნა კიდე, რომელიც აი ამ ძველმა წარწერებმა, ნეკრესის და რუსთავის წარწერებმა მოგცა საშუალება, რომ გაგვეკეთებინა, არის ესეთი. 4 წარწერაში, აი ნეკრესის და რუსთავის 4 წარწერა მთავრდება ასე უცნაურად: ჩ ასოთი ან ჩი. მიჩნე ეს გაშიფრული არც ბატონ ლევანს ჰქონდა და არ იყო ამის შესახებ საუბარი, მაგრამ მე მივაქცია ერთ რამეს ყურადღება. არსებობს ჩვენი წელთაღრიცხვით პირველი საუკუნის ვანის ქვაბში ნაპოვნი და აი ჭურის პირზე გაკეთებული წარწერები, ესა თიხაზე გაკეთებული წარწერები, თითო ასოთი წარმოდგენილი. ეს არის ასოთი. Աշկարադ, ռոդեսաց, խո, իմ աստանդակ ավշիր է բիտրոմ եսի գոգրապ եմ աչը, ար իզի արեպն են մեծներ է բի ամազրսի, միտով ռոմ էրթի ասո ես եմ ոծխատիտ, խո, դծ արմոտ գենիլի, մատի ազրետ վեր ասաբութ Մագրամ Ռուստավիս դա նեկրեսիս ծարձերը դագուաղենա պակտիս ծինաշ է, ակ իղո գաբմուլի տեկստի, թխրոբիթի տեկստի, ռոմլիս բոլոշից իղո զուստատ ես գրապեմած արմոտ գենիլի։ Թան որջերարիս մխոլոդ չլ, ակաց այսը ծալկ Պակտի արոմ զուստատ իմ ադգիլս է սադաց շեմդեքշի Քրիստիանոպիս պերիոչի ջվարի գամոյի սախեբոդա զուստատ իմ ադգիլս կտեպա ես ուծնավորի ասոչը, դա ռոգործ ջվարի իղավնան Քրիստե իղավնի Դիեղ գիսմետ։ Գիսմետ բատնոքոչը։
Ոգի դա ինտնսների արով էր, մագրամ ձալիան դահույ ինտերեսի, ուրոտ հաղաց էր ինտրեսնա ինտրիկան, առատ է մեսուկ մաշտոցնան դայ գավշիրեպիս։
Դիեղ։
Արիսաղ կիտխա ինտերմենչի ձի է բատա, սարդ պինիկի ուրի անբանի, սիրի ուրի անբանի, էբրալ ուրի, արաբ ուրի անբանի, դա զոգերը դա, իտի դրավ նախը էթիոպ ուրի անբանի, էթիոպ ուրի անբանի դա, սոմք ուրի անբանի, ձալի են գուանան էրթվանեց հիսավլ է, մա ինտերես է, դա այմ ագլա չուանի դա սոնքուրի գավսորել է, պու ավի գոտ, ասու պու, այսըց պինիկի ուշից արես, հատաշորիս, պինիկի սանտրով է, շելվ է, այս ասու միշանի արի գոսուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշուշու მეხუთე საუკუნეში ცხოვრობდა. ამ ასოხიკს აქვს ეს სიტყვები ნათქვამი ამ თვითონ სომეხ წმინდა მამას, რომელიც ამბობს, რომ იგი გააშიაო საქმეო, მესოპ მაშტოცმაო, ხუთი თუ შვიდი ასო დაამატაო, დანარჩენიო მანუ მოიტანა იქედანო რა, რაღაც აზიიდან მოიტანაო რა. ესეთი რაღაც აქვს ნათქვამი, მაგრამ იცი რა, მე რას ვფიქრობ, აი უფრო დაწვილებით უნდა, აი თვითონ ცოტა მეტი თვითონ იცით რა მაეჭვებს, მაეჭვებს აი თვითონ აი ციფრობრივი მნიშვნელობა, აი ამაზე დაყრდნობა ცოტა რთული იქნება. შეიძლება ადამიანმა აიღოს რაღაც რაღაც ასოები და სხვა მნიშვნელობა მისცეს დაუშვათ. ეხლა მაგალითად რა ვიღოთ სომხურ ამბანში შუ ასო ჩვენს ასომთავრულს გავს, მაგალითად ას, მაგალითად ასო კლავიღოთ, მაგალითად ჩვენთან მრგვალი არის იქ ცოტა ოდნავ გრაფიკულად ცოტა სხვანაირია ფუ, მაგალითად ერთი და იგივეა ჩვენთანაც ფინიკიურშიც, რუსულშიც, ლატინურშიც და რა ვიცი და აი უფრო დაწვრილებითი თუ შეიძლებოდა იქით რაღაც დასაყრდენი რომ იყოს და რა ვიცი, მე პირადად ჩემი აზრით მე ვფიქრობ, რომ აი ხა მაგალითად ჩვენი ასო რო ავიღოთ გ ასო, აი გ ბერძნულს თუ შევხედავ ძველ ბერძნულ ასო გს რაღაცა არის მსგავსება, იქაც არის ფუ თუნდაც. ეხლა რა ვიცი, ესეთი რაღაც მეწოდება, ერთ რამეს მიაქციეთ ყურადღება, არსებობს ესე იგი, ეს არის ჩრდილო აღმოსავლეთ აფრიკა, ეთიოპია და ეთიოპური ანბანი, აი ინტერნეტში დევს ეს ანბანი.
კი, არა, ეს მოსაზრებაც არის გამოთქმული, კი.
ძალიან საინტერესოა ეთიოპური ანბანის და სომხური შედარება და მე ვფიქრობ, მაინც ჩვენ და სომხებს რაღაცა გვაქვს საერთო, ჩემი აზრით რა, უბრალოდ გვაქვს საერთო. აი ის რო ვთქვათ, რომ ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავებული ანბანი გვაქვს, არა გვაქვს განსხვავებული. მე ვფიქრობ, რაღაცა ასო დურო ავიღოთ ჩვენი ვრუ ავიღოთ ძველ ასომთავრული ვუ, სომხურში არის ესასო დუ მაგალითად. ხო და არ ვიცი, ხო შეიძლება ებრაელებს არც აუ ფინიკიელებისგან აიღეს ამბადი, მაგრამ ბიბლია დაწერეს. თავარი არ არის ამბადი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
თავარი არ დაწერდა როგორ დაწერდა.
და თან თავარია რომ
უფრო ფუნდამენტალური გამოკვლევა ჭირდება ჩემისაც და შეიძლება ეთიოპურთან.
არა, ეთიოპურთან დაკავშირებით არის, მე რამდენადაც მახსოვს, ბატონთ ამას განყრელდესაც აქვს თავის წიგნში ამის შესახებ საუბარი საკმაოდ ვრცლად. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რა შეეხება სომხურს და ქართულს, ცალკეული გრაფემები ყოველთვის შეიძლება რომ გავდეს ერთმანეთს, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ჩვენი ჯერ ერთი ჩვენი და სომხეთის ისტორია და კულტურა ძალიან მომიჯნავე და ყოველთვის ერთი ბედი გქონდა კარგშიც და ცუდშიც. და როდესაც აი ბერძნული ქრისტიანობის დამკვიდრების შემდეგ უკვე როდესაც აი ჩემი აზრით შეიძლება მანამდეც, მე ზუსტად თარიღებს ვერ ვიტყვი ნამდვილად, მაგრამ როდესაც ჩემი აზრით მოხდა ბერძნულის მიხედვით ქართული დამწერლობის კაპიტალი, ეს პროცესი შეიძლება გაევლო სომხურ დამწერლობასაც. და როდესაც რაღაცის აი არის ხოლმე განვითარება ევოლუციური და არის რევოლუციური, ხომ? როდესაც რაღაც ჩარევა ხდება თავისი დინებით განვითარებაში, იქ შეიძლება რომ რაღაცები მართლა დაემსგავსოს ერთმანეთს. თუ ბერძნულ სომხურმა დამწერლობამაც განიცადა კაპიტალიზაცია ბერძნულის მიხედვით, მაშინ ძალიან ბუნებრივია ის ფაქტი, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ რაღაც გრაფემები დაემსგავსა ერთმანეთს. იმიტომ რომ როდესაც აი ეს არ არის გენეტიკური მსგავსება, არ დამსგავსებია ერთი და იგივე ფონეტიკური მნიშვნელობის მქონე ასოები ერთმანეთს, მაგრამ რაღაც მსგავსება მოხდა, გარეგანი მსგავსება მხოლოდ. ეს აი როგორც ახლა ვთქვათ, ერთნაირი ვარცხნილობის, ჩაცმულობისა და მაკიაჟის ორი ადამიანი რომ დააყენო ერთმანეთის გვერდით, მათ გენეტიკურ ნათესაობაზე ამითი ვერ ილაპარაკებ. შეიძლება ერთი შეხედვით ისინი გავდნენ ერთმანეთს, მაგრამ სულ სხვა არის წარმომავლობითი, ასე ვთქვათ, საფუძვლების წარმომავლობითი ძირები. ამის მიხედვით ვერ მიმსჯელებთ. აი ამიტომ ცალკეული გრაფემები ყოველთვის სხვადასხვა დამწერლობებში გავს ხოლმე ერთმანეთს, იმიტომ რომ გამარტივების პროცესი მიდის, მერე წერა რაღაც თავის კანონებს მოითხოვს, რა უფრო როგორი მოხაზულობა უფრო იოლათი წერება და ასე შემდეგ. და ამიტომ რაღაც განვითარების რაღაც ეტაპზე შეიძლება რაღაც გრაფემები ერთმანეთს დაემსგავსოს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ სომხური დამწერლობის შესახებაც უნდა იყოს ასეთივე ფუნდამენტური კვლევები და ქართულშიც. და საერთოდ ძალიან საინტერესო თემაა. მე სიმართლე რომ გითხრათ, მეცნიერებისთვის პლურალიზმი ყველგან კარგია და ისიც კარგია, რომ ყველა მეცნიერს თავისი აზრის გამოთქმის უფლება აქვს, მაგრამ მეცნიერება უნდა ცდილობდეს ალბათ რაღაც ერთ ჯანსაღ პოზიციაზე დადგომას, იმიტომ რომ არგუმენტები უნდა შეჯერდეს ერთმანეთთან, კრიტიკული მოსაზრებები უნდა იყოს გამოთქმული ნებისმიერ ნაშრომთან დაკავშირებით და რაღაც ერთ იმამდე კონსენსუსამდე თუ არ მივალთ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა უფრო კარგად უნდა გამოიკვეთოს პოზიციები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაც ერთი ან კონფერენცია ან რაღაც ისეთი სამუშაო შეხვედრა თუნდაც ანბანზე მომუშავე პერსონალს შორის, მეცნიერებს შორის აუცილებლად უნდა ჩატარდეს.
სასიამოვნო აქტიურობა ეგრძნობა და ალბათ მოსალოდნელიც იყო ეს თემას ეხებით, ისევ მსმენელია, მოგესალმებით.
გისმენთ.
აი ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნის წარმართული ტაძარი რო აღმოაჩინეს გრაკლეანში და იქ საკურთხევლის თავზე უბრალოდ პოსტამენტზე რო არის უცნობი დამწერლობა ერთი სტრიკონი.
არა, იცით, სამწუხაროდ რამდენადაც ვიცი, იქ არქეოლოგიური სამუშაოებიც დროებით შეწყვეტილია და ეს წარწერა იოლი გასაშიფრი, რა თქმა უნდა, არ იქნება. თავისთავად ხშირად აღმოჩენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იცით რა არის ნებისმიერი ახალი აღმოჩენა რაღაცა ბიძგს გვაძლევს წინსვლისთვის. ეხა ნეკრესის და რუსთავის წარწერები ხელთ რომ ჰქონოდა ივანე ჯავახიშვილს ან დავით სტელა კი იყო მე მგონი უკვე კი ნეკრესის და რუსთავის წარწერები რომ ხელთ ჰქონოდა შეიძლება რაღაც სხვა დასკვნებამდეც კი მისულიყო და ნებისმიერი ახალი აღმოჩენა რა თქმა უნდა საშუალებას გაძლევს რომ მასალა გაქვს საკვლევი უფრო მეტი და უფრო მეტი ალბათობა ჩდება იმისა რომ რაღაც ჭეშმარიტება მდე მივიდეთ.
ნებისმიერ შემთხვევაში შეხედულება იმის შესახებ, რომ ყველაზე ძველი ქართული წარწერები არის მეხუთე საუკუნის დასაწყისის, ალბათ ნელ-ნელა წარსულს ბარდება ხომ?
მართალია, ყველა არ აღიარებს, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ასეა. იმიტომ რომ ნუ ისეთი ჩამონაკვთილი, გამოკვეთილი, აი ბუნებრივი განვითარების შედეგად უფრო არის ხოლმე მოსალოდნელი აი ესეთი არაგეომეტრიული მოყვანილობები და ასე შემდეგ. აი აშკარად ეტყობა რომ აი რეფორმის ხელი მოკლედ რისი თქმა მინდა რომ აშკარად ეტყობა ეს ასოები ერთმანეთს დამსგავსებული, ერთ სტილში მოქცეული, ერთ სიმაღლეზე გაწყობილი. ძალიან გვიყვარ ჩვენ ეს წარწერები და ვამაყობთ ამ წარწერებით, მაგრამ ვფიქრობ, საერთოდ ჩვენ უნდა ვეძებოთ ჭეშმარიტება და არა ვთქვათ რა უფრო მოგწონს ან ამ წუთას რა რისი უფრო გჯერა. ყოველთვის ძიების პროცესში უნდა ვიყოთ და ამიტომ ყველა სიახლეს უნდა მზად შევხვდეთ.
კრაკლენის გორასთან დაკავშირებით ალბათ გვახსოვს ჩვენი მეცნიერი საცნობა იმის შესახებ, რომ ოდესმე ამოვარდება საყალსაქო ამოგვარდება ქართული წარწერით. ყველაზე ძველი დათარიღებული ქართული ხელნაწერი ჩვენ ვიცით 1864 წლისა, მისი ნური მრავალთავი და ძალიან ხშირად ესეც ხელნაწერებზე საუბრობთ ხოლმე, რომ ვამბობთ თუ კი მიხედვით არ გვაქვს უფრო ძველი ხელნაწერები, მაგრამ არ არის დათარიღებული, თარიღიანი უფრო დათარიღებული არ არის, მაგრამ თარიღიანი არის, თარიღიანი არ არის. თარიღიანი ხელნაწერის აღმოჩენას სულ სხვა შედეგები მოყვება და ძალიან ბოლსიახლეს მოქცემდა დათარიღებებშიც და პალეოგრაფიული ნიშნების განვითარებაშიც. აი სანამ შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ, აი ამას რაღაც გავრცელება მინდა და მაგრამ ისევ აქტიურობა სწორედ ყოველ ისევ გისმენთ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან კარგი სტუმრები ხართ, დიდი მადლობა. და ერთი ესეთი რაღაც გავგეარეთ, ჭორია თუ რამდენად სიმართლე შეესაბამება. ხო, ქართ 14-ში შედის ეს ქართული ეს დამწერლობაში ქართული და ასე თქოს ახლა ამოიღეს თითქოს თუ ლაპარაკია ორ ამოიღონ.
არა მგონი. ალბათ არ იქნება სიმართლე, იმიტომ რომ რეალობა საიდან უნდა ამოიღო, ან სადმე ეს რაღაც ჩამონათვალი კი არ ინახება, რომ იქედან ამოიღო. მაშინ ისტორია უნდა წაშალონ და ეგ ალბათ.
ხო. აი ისტორიას ვეწაშლით ნამდვილად. იმის თქმა მინდა და რომ თუნდაც ერთი ქვა დათარიღებულის ნახვა, რომელიც უფრო ძველი პერიოდზე იქნება ვიჯი არის, ალბათ ძალიან ბევრი რამე შეცვლდა.
დიახ. აი ხო, ამასთან დაკავშირებით ნეკრესზე კი აქვთ მეცნიერებს ორი აზრი, მაგრამ აი ვანში და თიღაზე ნაპოვნი ჩილასო რომ ნახეს, ისინი პირველი საუკუნით თარიღდება და მე რამდენადაც ვიცი ამაზე კამათი არ არის. და რადგან ნეკრესის წარწერებში ეს ჩი უკვე შეგხვდა მთელ კომპლექსში, ასოების მთელ კომპლექსში, ანუ თხრობითი ნარატივის შემდეგ შეგხვდა. ფაქტია, რომ ის პირველი საუკუნის ნივთებზე ნაპოვნი ეს გრაფემაც, ქართული გრაფემა, ესე იგი, ხო?
დიახ, აი, ოდეს შეხედე რომ გაწყვეტინებთ ცირეხნის წინ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბაზაზე და არა მხოლოდ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა ახალი პალეოგრაფიული ალბომი, რომელიც აი პალეოგრაფიული ნიშნების განვითარებაზე მოკლედ უჩვენებს ამ ყოველფერს, მაგრამ აი ჩვენ ნახეთ, როდესაც შედგა ეს ალბომი და როდესაც დაიდო მასალა, სხვადასხვაშორის დადგა პრობლემური საკითხი აი ამ ზოგიერთი ასოს თავის შეკრასთან დაკავშირებით, ბევრი უფრო გვიანდელ ძეგლებში იყო მსგავსი ასოები.
დიახ.
ასე რომ დათარიღება ამის მიხედვით
ცოტა ნამდვილად, ნამდვილად. აი ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ჩვენ თუ პრინციპი დათარიღების არ შევცვალეთ და თუ ვთქვით, რომ თუ თავშეკრული არ არის ესე იგი გვიანდელია და გახსნილია შემდეგ. უფრო ხო, უფრო ხო, გვიანდელიას ვერ ვიტყვით მაგის პრინციპით, თორე ადრე ეს პრინციპი გამოიყენებოდა ზუსტად. მახსოვს ბს თავშეკრულია თუ არა.
აი, ბოდიშს გეხდით კიდევ ერთი მსმენელი, ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ეხლა მე მინდოდა მე რომ მოусმინე წინა მსმენელის შეკითხვას. მეც მინდა გითხრათ რომ 14 ანბანიდან ერთ-ერთი რომ ქართულია, მე ვიღებდი მონაწილეობას სახელმძღვანელოს შექმნაში 2005 წელს. ეს იყო მე-7 კლასის სახელმძღვანელო და
როდესაც
მინდოდა გრამატიკის ნაწილში ამისი დაწერა და მე მივიტანე დიოგენეში ვმუშაობდი. უფასოდ, რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს უფასოდ ამუშავებდნენ და რა თქმა უნდა, ჩემი წიგნი არ გამიდა, იმიტომ რომ მე ეს დავწერე და კიდე სხვა რაღაცების გამოც, ხო. და იქ კონსულტანტი იყო ანიკო ჭაბაშვილი, რომელიც არის ფილოლოგი და მე მგონი მანდაც ხელნაწერთა ინსტიტუტში მუშაობდა ეგრე მახსოვს და იმან მითხრა, რომ ეს არის სისულელე, რომ 14-დან ერთია, ერთხა ერთხელ შოთა ძიძიგურმა, ზუსტად ესე მითხრა აკადემიკოსმა და მერე იმეორებენ ყველანი. მე ამისი მოწმე ვარ და მე იქ უამრავი ხალხი იყო ჩემს გარდა. ისე რომ იცოდეთ და ეხლანდელ სახელმძღვანელოში ეს არ წერია. არც ერთი კლასის სახელმძღვანელოში არ წერია, რომ ქართული ანბანი არის 14-დან ერთი. ხო და მე ერთი მაინტერესებს კიდე ერთი რამე, დავათის სტელაზე ილაპარაკეთ, მე მგონი და აი დავათის სტელა არის გამოსახული გარეკანზე, თქვენ თუ იცით, გრანტით გამოვიდა ევროკავშირის და გაეროს ერთობლივი მონაწილეობით და დაფინანსებით გამოვიდა ქართულ ოსური და ოსურ ქართული ლექსიკონი და მის გარეკანზე არის დავათის სტელა ქართული ასოებით, რა თქმა უნდა, და გვერდზევე არის ესეთივე გრძელი მოგრძო სტელა, უფრო გრძელი სტელა, რომელზეც გამოსახულია ძველი ბერძნული ასოები. და მე როდესაც ვკითხე ერთ-ერთ გამომცემელს, ავტორს, ამ თანაავტორს ამ წიგნისას, ხო, მითხეს, რომ ასე იგი 10 საუკუნეში ქონია ოსებს ცდელობა, რომ ესე იგი ბერძნული, ძველი ბერძნული ასოებით ეწერათ. აი ესე ციყავს, ეს ლექსიკონი გამოიდა 2012-ში და 2014-ში განმეორდა. მისი რედაქტორი არის ავთანდილ არაბული, ხოლო მთავარი რეცენზენტი არის ბატონი ისა გამყრელიძე.
ჰალო.
შეიძლება კიდე სამწუხაროდ გაითიშა ამას აბაში მეორე მსმენელიც ყავს. დიახ, მეორე მსმენელიც ყავს, თუ შეიძლება.
დიახ. დაახლოებით მაგ თემაზე მინდოდა, ეხლა არ ვიცი რამდენად უკვე ის არის ჩემი შეკითხვა. არაფერი არ შეცვალა, ესე იგი, ხო, ამ რამას პატარიძის მოსაზრებებმა.
მადლობთ. ბატონი რამაზის მოსაზრება, იცით რა არის, მე გითხარით რომ არის რამდენიმე აბსოლუტურად ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მოსაზრება ქართული დამწერლობის შესახებ. ეხა პირადად ჩემთვის ბატონ რამას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ მისი მოსაზრება ასაკთან დაკავშირებით, ანბანის ასაკთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ვეთანხმები, მაგრამ არის ისეთი რაღაცეებიც ამ თეორიაში, რომლებიც აი რომლებსაც უკამათოდ პირდაპირ ვერ მიიღებ. მაგალითად, მაგრამ ასეთი თეორიები, ასეთივე ვთქვათ ხარვეზები არის სხვა თეორიებშიც. მაგ ჩემთვის მაგალითად არ არის დამაჯერებელი, რომ ქართული და ანბანის შემქმნელმა ნაწილი ასოებისა ერთი დამწერლობიდან ისესხა, რაღაც ნაწილი მეორედან მიამადა და ან კიდევ რომელიღაცა დამწერლობის სხვადასხვა ეპოქის მოხაზულობებიდან გადმოიღო. ამიტომ გამიჩნდა მე რაღაც ახალი ვერსიის ძიების სურვილი. საერთოდ ძალიან საინტერესო წიგნია ბატონი რამაზის უზარმაზარ ცოდნას ავლენს სხვადასხვა სფეროებში, მაგრამ ეს ისეთი საკითხია, რომ ეს არ არის გასაკვირი, რომ ძნელი მისადგომი იყოს და ძნელი გამოსაკვლევი და საბოლოო პასუხი დღემდე არავინ არ იცის ამის შესახებ. უბრალოდ ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაცა დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, ჩვენი მოსაზრებები და აი ამ ახალი მასალების კვლევის შედეგად ველით, რომ შეიძლება რაღაცა ნათელი მოეფინოს. ახლა რაც შეეხება წინა შეკითხვას, სახელმძღვანელოში აი ამ დამწერლობის შესახებ ინფორმაციის შეტანასთან დაკავშირებით. ეს სხვა პრობლემაა და ძალიან სამწუხაროა. მე ხა სიმართლე რომ გითხრათ, თავად არ დამითვლია ხა და არ მაქვს ის კომპეტენცია რომ ვთქვათ ვიცოდე ზუსტად 14-ია თუ არა დამწერლობების რაოდენობა. მე რა სახის დამწერლობები შედის ამაში? ალბათ სავარაუდოდ უფრო ანბანურ დამწერლობაზეა. ერთადერთი რაც მე ვთქვათ მიუღებლად მიმაჩნდა, რომ ვამბობდით ხოლმე რომ ამ 14-დან 3 ჩვენია. ასეთი განვითარების ეტაპები მიუხედავად იმისა, რომ ეხა ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული რადიკალურად განსხვავებულებია ფორმით ერთმანეთისგან, აი საბოლოო სახით როგორ ჩამოინაკვთა, ეს არ არის სამი დამწერლობა მაინც და იმის თქმა, რომ იმ 14-დან თქვა სამი ჩვენია, ეს ნამდვილად არ მიმაჩნია.
სამი გრაფიკული ნაირსახეობა.
ნაირსახეობა? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. ხო და აი ეს რაოდენობაც მე ვერ გეტყვით, ეხა ვინ დათვალა. ალბათ ამას უნდა ქონდეს ცოტა უფრო საფუძვლიანი მეცნიერული კვლევის შედეგი. შეიძლება ეს პრეტენზია ადამიანმა გამოთქვას, მაგრამ და სახელმძღვანელოში შეტანამდე. მაგრამ თუ აქ ვთქვათ რაღაც სხვა მიზეზი ან რაღაცა, ნუ ეს კიდევ სხვა პრობლემაა და ამის შესახებ ვერაფერს ვერ ვიტყვი.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მაია, მადლობა ასევე ქალბატონ ელენეს, არაჩვეულებრივი ეთერი გამოვიდა ნამდვილად და ძალიან საინტერესო. დიდი სურვილი მექნებოდა რომ კიდევ უფრო გვესაუბრა ამის შესახებ, მაგრამ სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა. დიდი მადლობა ასევე მსმენელებს, რომელმაც საინტერესო შეკითხვები დაგვესვეს და იმედი გვაქვს რომ კიდევ ჯერ მოახერხეთ ამ საკითხზე საუბარს.
დიდი მადლობა. თავისუფალი ლიტერატურა.